ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ความพยายามของรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียที่จะปฏิรูปกฎหมายการให้สัญชาติยังคงมีข้อโต้เถียงกันอยู่มากและยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ขณะเดียวกันก็สร้างความคลุมเครือให้กับอนาคตของผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนการที่จะให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยากมากขึ้นไปจนถึงการให้ต้องรอคอยนานขึ้นกว่าจะสมัครขอสัญชาติได้ก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียจำนวนมากกล่าวว่าการปฏิรูปกฎหมายสัญชาตินี้ทำให้พวกเขาต้องประสบกับภาวะความไม่แน่นอน SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะผู้อยู่อาศัยถาวรซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะขอสัญชาติออสเตรเลียนั้นกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายสัญชาติออสเตรเลียซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานั้นทำให้พวกเขาสับสนและกังวลรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียได้เสนอการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็อาจเปลี่ยนแผนการสำหรับอนาคตของผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิงในจำนวนนั้นก็รวมไปถึงครอบครัวนาจำที่อาศัยอยู่ในย่านชานเมืองในนครเมลเบิร์นด้วยซาคิปนาจำและซูเนราภรรยากล่าวว่าพวกเขาหลงรักประเทศออสเตรเลียนานแล้วก่อนที่พวกเขาจะอพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศปากีสถานมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2011เขาเคยทำงานที่ประเทศกาตาร์ 2-3 ปีเพื่อหาเงินเป็นทุนมาใช้ในการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียและขณะนี้ตัวของเขาเองภรรยาและลูกชายคือจาซิมกำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียซูเนรานาจำกล่าวว่าเธอและลูกชายใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครขอสัญชาติออสเตรเลียแล้วเมื่อรัฐบาลสหพันธรัฐประกาศแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติในเดือนเมษายน
It was really nice to be here in 2011 for my son for a better future I was more confident
มันดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในปี2011เพื่อลูกชายของฉันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าฉันเคยรู้สึกมั่นใจมากกว่านี้ฉันเคยรู้สึกดีใจว่าฉันกำลังจะได้สัญชาติแล้วมันเหมือนเป็นก้าวสำคัญอย่างหนึ่งแต่มันก็เจ็บปวดและน่าเศร้ามากจริงๆที่ได้รู้ว่ากฎข้อกำหนดเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปคุณซูเนราแสดงความรู้สึกซาคิปนาจำสามีของเธอนั้นเป็นวิศวกรการวางระบบขณะที่ซูเนรานั้นทำงานที่สถานให้บริการดูแลเด็กและขณะนี้ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วซาคิปนาจำกล่าวว่าแผนการสำหรับครอบครัวของเขานั้นต้องถูกพักไว้ก่อนขณะที่พวกเขากำลังรอคอยชะตากรรมของร่างกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
You shouldn't change the rules midway That's the thing you bring people on a different rule and then you change the rule in midway
คุณไม่ควรเปลี่ยนกฎกลางคันนั่นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาคุณนำคนเข้ามาด้วยกฎที่แตกต่างกันจากนั้นคุณก็เปลี่ยนแปลงกฎกลางคันนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจมันไม่มีความมั่นคงเลยผมไม่รู้ว่าอีก3หรือ4ปีข้างหน้าจะมีกฎอะไรมาบังคับใช้อีกคุณซาคิปนาจำกล่าวประเด็นหลักอย่างหนึ่งที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอคือการสอบภาษาอังกฤษที่นำเข้ามาใช้ข้อกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะสูงขึ้นจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ว่าเป็นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐานจะสูงขึ้นไปอยู่ในระดับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อยู่อาศัยถาวรจะต้องมีผลการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ6จากการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลซึ่งผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดนี้โดยปกติแล้วจะเป็นระดับที่ใช้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียคือนายอเล็กซ์ฮอกแย้งว่านั่นเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
It is not university standard English it's a general competency under the IELTS framework of 6 most people pass the current test
มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยมันเป็นความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษแบบทั่วไปตามกรอบของการสอบ IELTS ที่ระดับ6คนส่วนใหญ่สอบผ่านการสอบที่ใช้ในขณะนี้และเราเชื่อว่ามันเป็นระดับที่เหมาะสมและผมคิดว่าสาธารณชนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นนั้นสมเหตุสมผลโด ยทั่วไปแล้วผู้คนต้องการเห็นข้อกำหนดการใช้ภาษาอังกฤษให้มีขึ้นเราไม่คิดว่าระดับนี้นั้นสูงเกินไปนายฮอกรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองระบุแต่การไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาสหพันธรัฐเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้นั้นได้มีข้อแนะนำให้ลดระดับข้อกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ต่ำลงอีกวุฒิสมาชิกเอียนแมคโดนัลด์ของพรรคลิเบอรัลซึ่งเป็นประธานการไต่สวนหาความจริงดังกล่าวอธิบายเรื่องนี้ว่า
It does need clarification and it does need to be
มันต้องมีการอธิบายให้กระจ่างและต้องเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมมันไม่จำเป็นต้องสูงเสียจนกระทั่งผู้คนจำนวนมากที่จะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีของเราได้ถูกกีดกันออกไปผู้ที่สมาชิกแมคโดนัลด์กล่าวแม้แต่สหประชาชาติเองก็ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยแสดงความวิตกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั้นอาจขัดต่อข้อตกลงตามอนุสัญญานานาชาติต่างแต่พรรคร่วมก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นวุฒิสมาชิกคอนเชตตาฟิราเวนทีเวลส์จากพรรคลิเบอรัลซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวอิตาเลียนกล่าวว่ายุคสมัยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมีมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
You know, when my father came to Australia, we were a manufacturing-based economy. People learnt English on the job.
ฉันรู้ว่าเมื่อสมัยที่พ่อของฉันมายังออสเตรเลียเรากำลังเป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิตผู้คนเรียนภาษาอังกฤษกันจากงานที่ทำความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดีหรือใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการใช้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่จำเป็นแต่ขณะที่ตอนนี้เราเป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการบริการและในเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการให้บริการภาษาอังกฤษนั้นสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นจากความเห็นของฉันแล้วฉันสนับสนุนอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจากภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานมาเป็นระดับมีประสิทธิภาพวุฒิสมาชิกเฟราเวนทีเวลส์แสดงทัศนะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมามีผู้อพยพย้ายถิ่นกว่า 1.5 ล้านคนที่ได้รับการต้อนรับสู่ออสเตรเลียและยังมีผู้คนที่เข้ามาภายใต้โครงการด้านมนุษยธรรมของออสเตรเลียอีกกว่า 285,000 คนนายอเล็กซ์ฮอกกล่าวว่านี่พิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการยอมรับนั้นยังไม่สูญหายไปไหน
The public want to see a higher standard on citizenship. They want to see higher English language requirements.
สาธารณชนต้องการเห็นมาตรฐานที่สูงขึ้นด้านการให้สัญชาติพวกเขาต้องการเห็นข้อกำหนดการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นพวกเขาต้องการเห็นเราใช้เวลามากกว่านี้ในการทำความรู้จักกับผู้คนที่เข้ามาและต้องการให้เรามุ่งเน้นที่ค่านิยมของชาวออสเตรเลียด้วยนายฮอกกล่าวแต่สำหรับสาคิปนาจัมแล้วเขากล่าวว่าครอบครัวของเขามีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปและขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโอมาดาบาชผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ